sa të ndëruar dëgjues, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Drejt për drejt nga Piraga me ju në 30 minuta të vijues do të jetë Mahir Elshani dhe unë Selvie Bajrami. Në këtë edicion mes të tjera shjuftoj të ndishni. Pak detaje nga marrëveshja për gjykatat e arritur në Bruksel në mes të dy kryeministrave. Bie numri imigrantëve nga Kosova. Zvonko Veselinovic lirohet nga përgjegjësia penale në Serbi. Në Ukrainë sulmohen zonat e banuara me civil. Për këto dhe materialet të tjera më gjërësisht në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Nisim fillimisht me ngjarjet nga Kosova. Prishtina dhe Beogradi kanë shpalosur pak detaje të marrëveshjes që kryeministrat Isa Mustafa dhe Aleksandar Vučić arritën në Bruksel në lidhje me funksionimin e gjyqësorit në veri të Kosovës. Aktualisht është bërë ditur se në Mitrovic do të ketë një gjykatë themelore, e cila do të ketë kryetar një gjykatë serb, kurse në strukturë do të ketë 14 shqiptar dhe 11 serb. Po ashtu kjo gjykatë do të ketë edhe degët e saj në Leposavić e Zubin Potok. Ndjekim në këtë temë korrespondentin tonë në Prishtinë, Ziadin Gashi.
Kryeministri i Kosovës Isa Mustafa ka shprehur bindjen e tij se me marrëveshjen e fundit të arritur në dialogun me Beogradin në Bruksel, po krijohet një sistem unik i sistemit të drejtësisë. Marrëveshja e parafuar ndërmjet kryeministrave të Kosovës dhe Serbisë Isa Mustafa dhe Aleksandar Vučić vë theksin në funksionimin e gjykatave në komunat veriore. Një koçirje e takimit Federica Mogherini, përfaqësuese lart për politikë të jashtme dhe sigurinë Bashkimin Evropian, ka vlerësuar se me këtë marrëveshje po përmbyllet një kapitull kritik për zbatimin e marrëveshjes së Brukselit që do të përmirësojë në mënyrë substanciale sipas saj jetën e qytetarëve në terren. Kryeministrat Mustafa dhe Vučić janë dakord duar të punojnë së bashku për të trajtuar edhe shqetësimet rajonale, midis të cilave edhe çështjen akute të migrimit të palitshëm nga Kosova thuhet në komunikatën e zonjës Mogherini. Ndërkohë, kryeministri i Kosovës Isa Mustafa ka vlerësuar se me këtë marrëveshje sigurohet funksionimi i gjyqësisë në tërë territorin e Kosovës.
Kemi siguruar që kemi një sistem unitar të drejtësisë në tërë territorin e Republikës së Kosovës. Do të vazhdojmë edhe me çështjet e tjera në mënyrë që të integrojmë gjitha pjesët e vendit dhe të shtrojmë sovranitetin në tërë territorin.
Kryeministri Mustafa, megjithatë, ka bërë me dije se vazhdimi i dialogut me Serbin do të jetë ndërvarur nga zhbërja strukturave ilegale me emrin mbrojtje civile që funksionon në veri të Kosovës.
Ne mendojmë se fillimisht duhet të zhbëhen strukturat e mbrojtjes civile në veri të vendit, dhe të bëhet integrimi i tyre, është një hap i parë, me të cilën ne nuk do të vazhdojmë atuti.
Mustafa ka kërkuar po ashtu hapjen për qarkullim të urës qendrore mbi lumin Ibër në qytetin e Mitrovicës dhe largimin e barikadës të quajtur Parku i Paqes. Në anën tjetër, kryeministri serbis Aleksandar Vučić ka thënë se me marrëveshjen e nënshkruar palas serbe ka arritur të mbrojë interesat serbe, duke siguruar që kreu i gjykatës themelore në Mitrovicë të jetë një serb dhe serbët në veri të kenë një numër të madh të gjykatësve.
Mislim da smo uspeli, da smo obezbedili da šef osnovnog suda u Mitrovici bude Srbin, da daleko veći broj sudija na severu.
Mendoj se arritëm që të sigurojmë që shefi gjykatës themelore në Mitrovicë të jetë një serb, që të kemi një numër shumë të madh të gjykatësve serb në veri, kurse në Mitrovicën jugore do të jenë 14 me 11 për shqiptarët, ka thënë Vučić. Ai ka sqaruar se gjykata themelore në Mitrovicë do të ketë degët e saj në Leposavić e Zubin Potok, kështu që 90% rasteve sipas tij në veri do t'i trajtojnë në vet gjykatësit serb. Ministri i Drejtësisë Hajreddin Kuçi ka thënë për mediat vendore se qëllimi i marrëveshjes është integrimi pjesës veriore në sistemin e drejtësisë, në zbatimin e ligjeve të Kosovës dhe në respektimin e autoritetit të institucioneve qendrore në çdo pjesë të Kosovës. Kurse politikani serb nga veri i Kosovës Marko Jakšić ka deklaruar se për serbët do të ishte e rëndësishme jo struktura etnike e gjykatësve dhe prokurorëve, por zbatimi i ligjeve të Serbisë në gjykatat dhe prokuroritë në veri të Kosovës. Ndryshe, data e takimit të radhës ndërmjet dy kryeministrave nuk është caktuar ende. Takimi i 9 shkurtit ndërmjet kryeministrave të Kosovës dhe Serbisë pason një ndërprerje prej 10 muajsh të dialogut në këtë nivel politik për shkak të zgjedhjeve që u mbajtën vitin e kaluar në Kosovë dhe në Serbi. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Lideri i lëvizjes vetëvendosje Albin Kurti e ka cilësuar si tinzare marrëveshjen për gjykatat në veri të Kosovës, të arritur ndërmjet kryeministrave Isa Mustafa dhe Aleksandar Vučić. Kemi një marrëveshje të re që bëhet në Bruxelles se si të ndahet gjyqësia e Kosovës nga Mustafa e Vučići midis serbëve dhe shqiptarëve, gjithmonë me një kryetar serb aty, ka thënë Kurti. Ai ka sqaruar se nuk e ka parë marrëveshjen. Nuk kemi si ta shohim për shkak se edhe bisedimet e zhvilluara në Bruxelles dhe marrëveshja atje janë zhvilluar za popullit të Kosovës dhe kuvendit të Republikës, ka deklaruar Kurti. Vazhdoj me informacione të tjera. Migrimi i Kosovarve në ditët e fundit ka shënuar rënje. Në stacionin e autobusve në Prishtin kanë konfirmuar se kërkesat për bileta që kanë destinacion Beogradin janë shumë më të pakta. Krahasuar me ditët e kaluara, kur brenda natës janë nisur deri në 10 autobus, mbrëmja nisur 3 sosh. Dëgjojmë Arton Kunshevcin.
Interesimi i qytetarëve të Kosovës që të migrojnë në mënyrë të paligjshme në drejtim të vendeve të Bashkimit Evropian duket se ka nisur të shënojë rënje. Në Ministrinë e Punëve të Brendshme të Kosovës se pohon një gjë të tillë, por gjithsesi edhe në stacionin e autobusëve në Prishtinë deklarojnë se për dallim nga ditët e kaluara, interesimi për të bler biletë për në Serbi ka rënë. Drejtori i stacionit të autobusëve Nol Deda i tha Radios Evropa e Lirë se numri i udhëtarëve për relacionin Prishtinë-Beograd është zvogëluar.
Numri i udhëtarëve për relacionin komtar Prishtinë Beograd po zbuglu, kështu që natën e mbrëmjes i kem pas 3 autobuse që kanë ofruar për Beograd. Se i përket relacioneve të tjera ndërkombëtare kemi normal, sikur çdo herë.
Bileta Prishtinë Beograd ishte bërë e shumë kërkuar në 2 muajt e fundit. Mirat qytetar thuhet se kanë shfrytzuar kufirin e Serbisë me Hungarinë për të deportuar për në vendet e Bashkimit Evropian, të nxitur nga shpresa për një jetë më të mirë. Numri i saktë atyre që kanë migruar nuk dihet ende. Dukuria e migrimit të paligjshëm ka bërë që autoritetet në Serbi të shtrëngojnë masat e kontrollit, duke vënë në kontroll edhe gjandarmerinë e këtij shteti. Në planin e ri për një kontroll më të fuqishëm të brezit kufitar midis Serbisë dhe Hungarisë, janë angazhuar edhe përfaqësues të institucioneve të rëndit nga Gjermania dhe Austria. Të dyja këto vende thuhet të jenë destinacion për emigrantët e paligjshëm nga Kosova. Gjatë janarit, për shkak të kalimeve ilegale të kufirit të Serbisë me Hungarinë në gjykatën komunale të Suboticës, janë procesuar 50 raste. Subotica është qytet në veri të Vojvodinës, e cila gjendet rreth 20 km larg kufirit me Hungarinë dhe ka shërbyer si vend takim ndërmjet emigrantëve nga Kosova dhe kontrabanduesve. Institucionet e Kosovës kanë shpeshtuar thirrjet e tyre drejtuar qytetarëve të Kosovës të mos marrin rrugën e paligjshme të emigrimit. Kryetari i Kuvendit të Kosovës, Kadri Veseli, ka deklaruar të martën në Tiranë se institucionet janë duke ndërmarrë masa për parandalimin e emigrimit ilegal.
Qytetarët e Republikës Kosovës duhet ta shohin perspektivën e vet në Republikën e Kosovës edhe e cilë bashkarisht ata dhe ne si institucione ta permisojmë gjendjen tonë mjërën që të kemi një Kosovë më të zhvilluar ekonomikisht, një dhe kod kemi edhe një perspektivë më të veçantë tjetisës tonë bashkarisht Republikën e Kosovës.
Qeveria e Kosovës javën e kaluar ka miratuar vendimin për themelimin e një komisioni i cili do shqyrtoj mundësin për faljen e borgjeve për personat fizik dhe juridik. Ky vendim nga ana e qeverisë është parë si një prej hapave që mund të ndikoj të ul interesimin për migrim. Falja e borgjeve nga qeveria e Kosovës do të bëhet nga ana institucioneve shtetërore dhe ndërmarrjeve publike, si dhe të gjitha borgjet që i kanë qytetarët deri me 31 dhjetor të vitit 2008. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Zvonko Veselinović, i akuzuar për krime ekonomike, është liruar nga gjykata në Serbi për mungesë të argumentimit të përgjegjësisë. Veselinović ishte akuzuar edhe nga KFOR-i si organizator dhe lider i akteve të dhunës ndaj ushtarëve të KFOR-it te barrikadat në Jarin dhe Jagnjenicë në shtator të vitit 2011. Zyrtarët e lartë në Beograd nuk i japin shumë rëndësi çështjes Veselinović, ndërkohë që njohësit e zhvillimeve atje e quajnë njëri të pasur, të pushtetshëm dhe drejtues të strukturave paralele. Vjen kronika e korrespondentit Bekim Bislimi.
Zvonko Veselinović është quajtur i biznesmen i kontravers nga Verju i Kosovës, i cili nga gjykata serbe ishte gjykuar nën akuzat për krim ekonomike dhe nxitje të dhunës, është liruar për siç është thënë mungesë të argumentimit të përgjegjësisë, qoftë për krim ekonomike, qoftë për nxitje të dhunës. Ndryshe nga koha kur ishte arrestuar Veselinović, sot politikanët në Serbi nuk e trajtojnë si temë të rëndësishme. Kryeministri i Serbisë Aleksandar Vučić thotë se nuk e ka idenë qartë se për kë bëhet fjalë.
znamo čemu se radi.
To je nešto oko Kosova, da li su kamioni nekom uzeti. I juče se to dogodilo. Ne mogu da komentariš.
Nuk kam ide se për çka bëhet fjalë. Kjo është diçka në lidhje me Kosovën se ai janë marrë dikujt kamionët. Kjo ka ndodhur dje dhe nuk mund të komentoj rreth kësaj, ka thënë Vučić. Ndryshe me 20 dhjetor të vitit 2011, Veselinović ishte arrestuar nga policia serbe në Kopaunik në ndyshimin se ka prodhuar dhe ka nxjerrë në çarkullim armë dhe materie eksplozive, por kjo arrestim kishte ndodhur pasi që Kfori e kishte quajtur si organizatorin kryesor të sulmeve mbi pjesëtarët e forcave ndërkombëtare në Jarin dhe Jagnjenicë. Më pas Veselinović ishte ballafaquar me akuzën se në mënyrë të paligjshme kishte përvetësuar 32 kamion në pront të kompanisë Hypo Alpe Adria. Veselinović është përmendur edhe në kontekstin e barikadave në veri të Kosovës, të cilat atë vit ishin vendosur nga serbët lokal në afërsi të vendkalimit kufitar e që aso kohë në heshtje ishte miratuar nga autoritetet në Beograd në kohën e Boris Tadiçit. Gjithashtu mbahet mend edhe deklarata e atërshme liderit opozitar nga Partia Progresiste Serbe Tomislav Nikolić, aktualisht kryetari i Serbisë, i cili pati thënë se duhen në mjaft fakte që të arsyetohet arrestimi i njeriut i cili e ka ndihmuar qendresën e serbëve në 3 muajt më të vështirë. Por Dragan Popović nga Qendra për Politik Praktike në Beograd, duke folur për Radio Evropa e Lirë, e ka vlerësuar Zvonko Veselinovićin si një personalitet kolorit.
Si tamo negde 2011. Godine kada su one barikade bile aktualne.
Ka rritur në vëmendje në opinionit në vitin 2011 kur barikadat ishin aktuale dhe atëhere kemi kuptuar se ai ishte një nga njerëzit më të fuqishëm dhe më të pasur në verjun e Kosovës dhe praktikisht një lloj komandanti të gjitha atyre t'i quajmë strukturave paralele të sigurisë në veri të Kosovës, të cilat pas vënjes së barikadave vendosnin se kur do të ishin ato. Përndryshe për atë se sa ka qenë i fuqishëm flet fakti sa i fliste mjaft jo këndshëm me Boris Stefanovićin, atëherë udhëheqës i bisedimeve, madje i apat ndaluar që të hyjë në Kosovë, tha Popović. Ai shtoi se sipas informatave që ka Veselinović është njeri i rrezikshëm dhe i fuqishëm dhe se akuzat që ishin bërë më tepër ishin për t'i hedhur pluhurin në sy opinionit, sesa që ishin akuza serioze për krime ekonomike, ku ai duke se ishte përfshir. Popović vlersoi se edhe sot gjërat nuk kanë ndryshuar shumë për sa i përket kontrabandës.
Ostaliti švercarski kanali praktično netaknuti, a qiti takozvani alternativni putevi.
Jo shumë, sepse kanë mbetur kanalet e shumë fishta të paprekurat, ashtu quajturat rrug alternative, përmes të cilave ju mund të hyni në Kosovë pas një kontrol. Gjithashtu në veri të Kosovës, kanë mbetur një lloj i strukturës paralele, tha Popović. Ai ka shtuar se situata është mjaft e keqe dhe si pasojë mos zbatimit të marrëveshjes së Brukselit. Ndryshe me 27 shtator të vitit 2011, në Jarina, një grup i serbëve i udhëhequr nga Zvonko Veselinović, i ushtarë të Kfori duke lënë të plagosër 4 nga ta. Një gjë të tillë e kishte pranuar edhe Beogradi zyrtar. Në muajin dhjetor të vitit 2011, Kfori e kishte identifikuar Zvonko Veselinovićin dhe vëllain e tij Žarko Veselinović si organizatorë dhe lider të akteve të dhunës ndaj ushtarëve të Kforit te barikadat në Jarinë dhe Jagnjenicë. Aso kohë komandanti i Kforit Erhard Drevs pati thënë se sulmet e dhunshme në Jarinë janë organizuar dhe udhëhequr nga Zvonko Veselinović përderisa konflikti në Jagnjenicë është udhëhequr nga vëllai i tij, duke shtuar se kanë video incizime që mbështesin këto pohime, të cilat janë dërguar edhe Uleksit. Me 20 dhjetor 2011, policia serbe pati arrestuar Zvonko Veselinovićin në territorin e Kopaunikut. Me 22 dhjetor 2011, policia e Uleksit kishte bastisur shtëpinë e Veselinovićit në fshatin Dolani afër Zveçanit. Një vit më pas, në dhjetor 2012, në Serbi kishte filluar gjykimi ndaj Zvonko Veselinovićit dhe dy të tjerëve, të cilët akuzoheshin se kishin përvetësuar në mënyrë të paligjshme 32 kamion nga kompania Hypo Alpe Adria. Një pjesë e këtyre kamioneve thuhet se është gjetur në Kosovë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Dëgjues të ndëruar, juftoj të qëndroni edhe më tutje pranë valëve tona. Nga Tirana sot kemi një material rreth dy shpërthimeve me tritol që kanë ngjarë në lokacione të ndryshme në Tiranë. Ndërsa nga Maqedonia kemi një material rreth reagimeve në ditën e parë pas publikimit të fakteve për përgjimin e mira qytetarëve. Nga lajmet ndërkombëtare ndërkaq ju sjellim thekse nga intervista ku presidenti sirian Bashar al-Assad ka folur për luftën ndaj militantëve. Thank you. Në kryeqytetin shqiptar, mëngjesin e sotëm ka ndodhur dy shpërthime me tritol. Policia ka arritur ta neutralizojë edhe një të tretë. Si pasojë shpërthimeve ka pasur vetëm dëme materiale, ndërkohë prokuroria e krimeve të rënda po i heton këto raste. Ndjekim korespondentën tonë në Tiranë, Mirela Milori.
Dy shpërthime tritoli dhe një imbetur në tentativ ka ndodhur mëngjesin e së martës në Tiranë. Rreth orës 2:05 minuta të mëngjesit ka ndodhur shpërthimi i parë në farmacinë që është në pronësi të Bashkim Tahirit. Kushtetas është babai i ministrit të punëve të brendshme Sajmir Tahiri. Farmacia e Bashkim Tahirit ndodhet pranë qendrës spitalore universitare të Tiranës Nën Tereza dhe mësohet se nga shpërthimi i tritolit ka patur vetëm dëme materiale. Ndërkohë rreth orës 3:05 minuta ka ndodhur edhe shpërthimi i dytë në një shesh pushim në katin e 5 të një pallati në një prej rrugëve kryesore të Tiranës. Nga shpërthimi janë në dëmtuar banesat e shtetasve Alfred Numani, i cili aktualisht është efektiv i policisë së shtetit, dhe fqinjë të tij me iniciale F. Edhe nga shpërthimi i dytë ka patur vetëm dëme materiale. Në orën 6:15 minuta, nga ana e forcave të policisë së shtetit në një stacion autobusi në rrugën Muhamet Gjollesha në Tiranë, është zbuluar një sasi lëndë eksplozive e gatshme për të shpërthyer. Pas konstatimit të lëndës plasëse nga ana efektive të policisë së shtetit, është kryer shpërthimi kontrolluar. Mbas këtyre ngjarjeve, krye prokurori Adriatik Lalla dhe shefi i shërbimit informativ shtetëror Visho Ajazi Lika zhvilluan një takim paraditën në zyrën e ministrit të brendshëm Sajmir Tahiri për të analizuar situatën. Më pas, prokuroria për krime të rënda me anë të një deklarate bëri me dije se këto tre ngjarje për momentin po jetojnë së bashku në drejtimin e të njëjtit grup hetimor të prokurorisë së krimeve të rënda. Në kuadër të këtij hetimi, po kryen të gjitha veprimet e nevojshme procedurale. Për Radion Evropa e Lirë, nga Tirana, Mirela Milori.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Një ditë pasi opozita ka publikuar dëshmi kundër qeverisë Maqedonase se kjo e fundit është e përfshirë në afera kriminale, prokuroria thotë se nuk ka pranuar padi penale nga lidhja socialdemokrate e Maqedonisë për rastin e përgjimeve. Ndërkohë Zoran Zaev, i cili dje ka publikuar të dhënat, ka thënë sot se prova tjera të krimeve qeveritare do të publikohen ditëve vijuese. Nga Shkupi, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Institucionat shtetërore të Maqedonisë, prokuroria dhe Ministria e Punëve të Brendshme sot nuk kanë njoftuar për asnjë veprim konkret të këtyre institucioneve pas bërjes publike të përgjimeve nga ana e liderit të opozitës maqedonase Zoran Zaev. Prokuroria publike ende nuk ka marrë padinë nga LSDM-ja për rastin e përgjimeve, ka bërë të ditur kështu prokurori publik Markos Varlevski për Radion Evropa e Lirë, duke shtuar se pasi të pranojë padinë penale do të veprojë për rastin në fjalë, ndërkohë që lidhja socialdemokrate maqedoniska njoftuar se padia do dërgohet këtyre ditëve. Ndryshe, lideri i Partisë Maqedonase në opozit, lidhja socialdemokrate të Maqedonisë Zoran Zaev, dje në një konferencë për shtyp ka prezantuar një mbëdhjet incizime audio për të cilat tha se janë përgjime nga shërbimet vendore. Zaev një herë shka theksuar se opozita tërësisht e ka humbur besimin në organet e gjyqësisë, por nëse prokuroria publike fillon një hetim të pavarur dhe transparent, atëherë ata do ta përshëndesin. Ndërkohë avokati popullit Ijet Mehmeti për Evropën e Lirë ka theksuar se publikimi i audio incizimeve nga përgjimet paraqet dëshmi për shkeljen e të drejtës së privatësisë së qytetarëve të Maqedonisë.
Pa marrë parasysh apo bëhet fjalë për persona publik apo për qytetarë të thjeshtë të Republikës së Maqedonisë. Dukuria është e trishtueshme. Udi a mund të përdori edhe fjalë tjetër. Të përgjohen në njëja qytetarë të Republikës së Maqedonisë, pas të publikohen, është çështje, është problem, është dukuri e cila duhet të gjithëve të na shqetësoj. Dhe, nëse kjo është kështu, atëherë, a mund këtu më të flasim për të drejtën e privatësisë dhe jetës familjare? A mund të flasim se ekziston në Republikën e Maqedonisë dhe është e garantuar e drejta private e qytetarëve dhe siguria juridike?
Tekson avokati i popullit në Maqedoni Ijet Mehmeti, duke u bërë thirrje institucionave shtetërore, siç shprehet ai, të tregohen të kujdesshëm nga gjendja e krijuar e cila është më së serioze.
Apeloj për këtë punë kaq serioze, në mënyrë shumë të mençur. Të gjithë të qasen kësaj, edhe institucionat, edhe qytetarët, dhe të mos le pasoja në shoqëri, gjithësisht për qytetarët. para dhe në shqetjento.
Tekson i gjithë me meti avokati popullit, duke shtuar se kompetencat e institucionit që drejton ai janë të kufizuara, por në këtë proces do të kyçet në formë aktive vetëm nëse nga ai ndonjë person fizik ose juridik kërkon mbrojtje. Ndryshe, nga shërbimi për informim i Lidhja Socialdemokratet e Maqedonisë, sot ka njoftuar se lideri i kësaj partie, Zoran Zev, gjatë ditës nuk do të mbajë konferencë, ku do të publikohen skandale të reja të përgjimeve të zyrtarëve të lartë të Maqedonisë. Presim që opinioni sa më tepër të informohet për bomba që i kemi publikuar dje dhe pastaj do të vendosim se kur do të vazhdojmë publikimin e bombave të tjera. Thuhet në komunikatën me shkrim të LSDM-s, në të cilën theksohet se për materiale tjera skandaloze që do të publikohen nga Zajv, vendimi do të merret pas konsultimeve plotësuese të kreut të partisë. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zarieta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë e internet është evropaelir.org.
Presidenti i Siris Bashar al-Assad ka thënë se nuk ka bashkëpunim direkt me koalicionin e udhëhequr nga Shtetet e Bashkuara, i cili sulmon nga ajri militantët e Shtetit Islamik, por se Iraku dhe vendet të tjera i sigurojnë informacione Damaskut. Koalicioni i cili grumbullon disa vende evropiane dhe të gjirit persik, është duke bombarduar caqet e gjihadistëve qysh në muajin shtator. Assad i ka bërë këto komente për BBC-n. Dëgjojmë në vazhdim thekse nga intervista që i ka përgatitur Valona Tela.
Presidenti i Sirisë Bashar al-Assad ka thënë se qeveria e tij po merr mesazhe nga koalicioni ndërkombëtar i udhëhequr nga Shtetet e Bashkuara i cili po lufton militantët e Shtetit Islamik. Assad i ka thënë BBC-s se nuk ka pasur bashkëpunim direkt prej se ka nisur sulmet ajrore në Siri shtatorin e kaluar, por se palët e treta në mesin e tyre Iraku i përcjellin informacione.
There's no dialogue.
Nuk ka dialog, por të themi informacione. Jo dialog, ka thënë Assad. Ai po ashtu ka mohuar se forcat qeveritare të Siris hedhin bomba fuqi në zonat që kontrollohen nga rebelët, duke vrarë mijëra civil.
I know about the army, they use bullets.
Unë e di ushtrinë, ajo përdor plumba, raketa dhe bomba. Nuk kam dëgjuar të përdoren bomba fuqi, ka thënë Assad. Shumë shtete të koalicionit kanë mohuar se bashkëpunojnë me Assadin. Ato vazhdimisht i kanë bërë thirrje atij që të jap dorëheqje prej se ka nisur kryengritja kundër tij në mars të vitit 2011. Por pasi militantët e Shtetit Islamik vitin e kaluar kanë marrë nën kontroll shumë territore në Irak dhe Siri dhe kanë krijuar kalifatin e tyre, disa zyrtarë kanë shqyrtuar bashkëpunimin me Assadin për të luftuar grupin ekstremist. Pavarësisht kësaj, Assad ka refuzuar bashkimin me koalicionin ndërkombëtar, i cili po bën përpjekje të degradoj dhe shkatroj Shtetin Islamik. Jo, definitivisht nuk mundemi dhe nuk kemi vullnet për një arsye të vetme. Nuk mund të bëjmë aleancë me vende që mbështesin terrorizmin, ka thënë Assad për BBC-n. Ai nuk ka dhënë më shumë detaje, por qeveria e Sirisë vazhdimisht portretizon militantët gjihadistë dhe pjesëtarët e opozitës politike si terrorist. Regjimi i Assadit është akuzuar për kryerje të krimeve të luftës nga Kombet e Bashkuara, por Assad ka thënë se akuzat e tilla janë për rralla fëmijësh. Mbi 210.000 njerëz janë vrarë në Siri prej se ka nisur konflikti gati 4 vjet më parë. Gazeta Foreign Affairs ka shkruar se militantët e Shtetit Islamik kanë nisur të tregojnë shenja të zbehjes. Sipas saj është e vërtetë se ata kanë publikuar videon e ekzekutimit të tmerrshëm të pilotit jordanez Muaz al-Kazazbe. Kanë tërhequr gjihadist nga e gjithë bota dhe kontrollojnë territore. Por, vjen artikulli, qarjet brenda kalifatit të vetë shpalur kanë nisur të shfaqen. Një arsye për këtë është se nisur nga fundi verës së kaluar, ndërhyrja e Shëbas në Irak ka ndihmuar që të ndaloj përparimin e Shtetit Islamik, që atëherë trupat kanë qënë në gjendje të ndërmarin ofensiva dhe të nisin dëbimin e grupit terrorist nga teritoret. Ai tashmë ka humbur Kobanin, qytetin verior të Siris, ku është përqëndruar shumica e dhunës. po ashtu ka pësuar humbje të rëndësishme në Bagji, Gjurfal Sakar, Djala dhe Mosul Dam, thuhet në artikull. Në skemën e madhe të gjërave, kjo nuk do të thotë shumë. Nga 55.000 kilometra katror që kontrolon shteti islamik, ai ka humbur vetëm 700, pra rreth 1%. Por së paku, vrulli i tij është kontrolluar, shkruan gazeta Foreign Affairs.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Presidenti i Ukrainës Petro Poroshenko ka thënë se ka numër të konsiderueshëm viktimash, pasi raketa Tornado ka ngoditur selin ushtarake dhe një zonë banimi në qytetin lindor Kramatorsk. Zyrtarët lokal thonë se së paku 5 njerëz janë vrarë dhe 26 të tjerë janë plagosur. Kievi ka thënë se raketat janë hedhur nga zona e Horlivkas, e cila kontrollohet nga rebelët dhe ndodhet rreth 50 kilometra larg Kramatorskut. Zëdhënësi rebelëve Eduard Busurin ka thënë se forcat e tij nuk e kanë sulmuar Kramatorskun. Ambasadori i Shteteve të Bashkuara në Ukrainë Jeffrey Piet e ka dënuar sulmin. Kreu i Këshillit të Sigurimit të Kremlinit ka thënë se nëse Shtetet e Bashkuara vendosin të furnizojnë Ukrainën me armë, Rusia do të përgjigjet në mënyrë diplomatike dhe jo me aksione ushtarake. Nikolaj Patrushev është cituar nga agjencia TASS të ketë thënë se dërgesat e armëve për qeverinë e Ukrainës do ta përshkallëzonin më të tjeshëm konfliktin në këtë vend, por i pyetur për mundësinë e hakmarrjes ushtarake nga Rusia nëse SBA-ja dërgon armë për Kievin, Patrushev ka thënë jo, mendoj se do të veprojmë në mënyrë diplomatike. Shtetet e Bashkuara, NATO-ja, Bashkimi Evropian dhe Kievi akuzojnë Rusin për dërgimin e trupave dhe armëve të rënda në lindje të Ukrainës për të përforcuar rebelët prorus atje. Emiratet e Bashkuara Arabe kanë nisur sulmet ajrore kundër militantëve të Shtetit Islamik. Ushtria e mbretërisë ka thënë se aeroplanet F-16 të vendosur në Jordani kanë sulmuar sot pozicionet e grupit ekstremist dhe janë kthyer në baza. Emiratet dhe Jordania janë pjesë e koalicionit të udhëhequr nga Shtetet e Bashkuara, i cili po kryen sulme ajrore kundër militantëve të Shtetit Islamik në Siri dhe Irak që nga viti i kaluar. Por Emiratet kanë pezulluar sulmet pasi Shteti Islamik ka kapur një pilot jordanez në Siri dhjetorin e kaluar. Piloti është djegur i gjallë sipas një video të publikuar nga Shteti Islamik. Ekspertët e Kombeve të Bashkuara thonë se talebanët afgan janë duke vepruar më shumë si gangster se sa si pretendues të qeverisë. Raporti i panelit të ekspertëve që monitorojnë sanksionet kundër talibanëve thotë se grupi fundamentalist islamik i cili ka sunduar Afganistanin nga vitin 1996 deri më 2001 duket se ka rritur aktivitetet kriminale që përfshin trafikim të narkotikve, rrëmbime dhe haraq. Raporti që i është dorëzuar Këshillit të Sigurimit thotë se ky trend ka pasojë reale për paqen dhe sigurinë në Afganistan pasi inkurajon talebanët që përfitojnë nga aktivitetet kriminale të kundërshtojnë çdo pajtim me qeverinë e re. Forcat e sigurisë në Pakistan kanë thënë se kanë vrarë 15 militantë dhe se kanë humbur një ushtar të tyre në një betejë me armë në provincën jug perëndimore të Baluchistanit. Përleshja ka ndodhur në qytetin Kharan. Ushtria ka thënë se tre pjesëtar të saj po ashtu janë plagosur në luftime. Baluchistani është strehe separatistëve që luftojnë për pavarësi dhe pjesë të mëdha të përfitimeve nga nafta, gazi dhe mineralet e rajonit. Kjo provincë po ashtu ka parë dhunë sektare me disunitëve dhe shiitëve. Ministri grek i mbrojtjes Panos Kamenos ka thonë se Greqia do të kthehet ka Shtetet e Bashkuara, Rusia ose Kina nëse do shton të arrijë marrëveshje të re të borxhit me eurozonën. Kamenos ka thonë se Greqia e ka për obligim të zgjedh planin B nëse propozimet e saj refuzohen. Greqia po përgatitet të kërkojë marrëveshje të re me kreditorët ndërkombëtar në një takim të ministrave të financave të eurozonës që do të mbahet të mërkurën. Qeveria e greke thotë se kushtet e paketës së ndihmës në vlerë prej 240 miliardë eurosh janë shumë të rënda. Zyrtarët të BE-s deri më tash kanë hedhur poshtë përpjekjet e kryeministrit të ri grek Alexis Tsipras për të rinegociuar kushtet e ndihmës. Turqia, Franca dhe Rusia janë tre vendet kryesore që kanë kërkuar largimin e përmbajtjeve të caktuara nga rrjeti social Twitter në vitin 2014. Raporti për transparenci Twitterit ka zbuluar 663 kërkesa nga Turqia, 143 nga Franca dhe 124 nga Rusia. Agjencitë e qeverive të SBA-s janë të katërtat me 63 kërkesa vitin e kaluar. Dhan bllokun e lajmeve për motorjat e fundit vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org. Dëgjues të nderuar, kjo ishte e tëra për programin ton të pasdites. Unë uroj pasdite të këndshme. Bashkë miru dëgjofshim në edicionin orës 21.